Head raadiokuulajad, eetris on ajalominutid ja stuudios Toomas Abiline. Tänase saate kangelanna on kuninganna Kristiina, Rootsi kuninganna, kes on valitsenud ka meie Maarjamaa üle ja räägime natukene põhjalikumalt tema isikust ja tema värvikast saatusest omas ajas 17. sajandil. Kuninganna Kristiina oli Gustav II. Adolfi tütar. Gustav II. Adolf oli Rootsi ajaloos suur kuningas. Ta nimigi omab tiitlit või sellist lisandit suur, Gustav II. Adolf suur. Ja tema surmapäeva tähistatakse Rootsis tänini Gustav Adolfi päevana, mis on riigipüha. Gustav II. Adolf langes noore mehena 30-aastase sõja lahingus Lützeni all 1632. aastal ja see oli loomulikult kogu riigile traagiline ja väga ootamatu sündmus ja kohe kerkis küsimus, kes hakkab valitsema Rootsi troonil. Rootsi, mis oli olnud enne Gustav II. Adolfit pigem kauge põhjamaa tundmatu barbaarne, siis Gustav II. Adolf oli oma edukate sõjakäikudega toonud Rootsile suurt kuulsust ja Rootsi troon ja see, kes seal valitsema pidi hakkama, omas suurt tähtsust kogu Euroopa jaoks. Gustav II. Adolf oli abielus Brandenburgi kuurvürsti tütrega Maria Eleonoraga ja neil oli kaks tütart. Esimene Kristiina Augusta oli kahjuks surnud väikelapsena ja teine tütar 1626. aastal sündinu oligi Kristiina. Ja kui nüüd kuningas langeb Lützeni lahingus, siis Kristiina on alles 6-aastane. Riigi nõukogu otsustab, et Kristiina saab valitseja, kuid alles siis, kui ta on täisealine. Ja vahepeal siis valitsebki kuninganna eest, siis eestkoste valitsus, ehk siis riiginõukogu tähtsamad isikud, eesotsas siis riigi kantsler Aksel Oxenstiernaga ja oodatakse siis kuninganna täisealiseks saamist. 1644. aastal saabki Kristiina siis 18-aastaseks ja asub troonile. Kristiinat on kasvatatud nii nagu meeste rahvast. Küllap kuningas ootas endale troonipärijat printsi, aga kui oli tütar, siis oli tütar. Aga haridus, mille tulevane kuninganna sai, oli väga mehelik. Ta õpib ratsutamist, ta õpib suurepäraselt käsitlema relvi, siis vehklema, ta armastab jahil käia, ta armastab meeste riideid ja ta on väga haridus lembeline. Kristiina kireks, võib öelda, ongi haridus ja kultuur. Ta on võimeline õppima, lugema tunde, 10 tundi päevas. Kui vaadata tema järele jäänud päevikuid ja raamatuid, mis on tema raamatu kokku kuulunud, siis need on täis alla joonimisi, märkusi, kommentaare, nii et ta on olnud tõesti kirega nende tekstide juures. Ja Kristiina olevat kokku osanud 8 keelt, mis on siis toona eriti naisterahva kohta muidugi erakordne haritus. Need keeled olid Rootsi, Itaalia, Saksa, Prantsuse, aga ka siis kreeka, ladina ja araabia keel, lisaks veel hollandi keel. Kristiina valitsejana paneb väga-väga rõhku õukonna arendamisele ja just sellele, et õukonda saabuks haritud inimesi. Tal on valgustatud valitsejannana kirjavahetus toonaste tippteadlastega kogu Euroopas. Kuulsaks on saanud lugu filosoof René Descartesist, prantsuse filosoofist, kelle Kristiina kutsus Stockholmi 1649. aastal, et temaga pidada siis filosoofilisi vestlusi ja teame seda lugu, kuidas siis Stockholmi karm, niiske, talvine kliima René Descartesi tervise laostab, kuningannal on aega filosoofilisteks vestlusteks ainult hommikul 5 ja niimoodi 3 korda nädalas nii vara tõusta, sellise Lõuna-Euroopa mugavustega harjunud filosoofile oli see liig ja mõne kuu pärast ta juba surebki seal Stockholmis kopsupõletikku. Traagiline lugu, aga René Descartes polnud ainus, kes Stockholmi saabub. Kuningannal on teisigi kuulsaid sõpru, filosoofide, keeleteadlaste, ka füüsikute ja erinevate teistegi erialade teadlaste hulgas. Ta loob omamoodi akadeemia õukonna juurde. Just nimelt haridus, kultuur on see, mida kuninganna kõige rohkem armastab. Valitsemine riigis, millele oli nii võimsa aluse pannud või tõuke annud tema isa, on ka midagi, mida teha tuleb. Ta püüab luua enda ümber siis sellist sõprade ringi, jagab päris heldekäeliselt riigi maid aadlile, tehes nendest oma truud ja ustavad kaaslased. Tema eriliseks favoriidiks oli Magnus Gabriel de la Gardie, kuulsa Pontus de la Gardie lapselaps. Pontus de la Gardie on teatavasti maetud Tallinnasse, Toomkirikusse, ja Magnus de la Gardie oli samuti ju Tallinnas sündinud. Aga just Magnus de la Gardie, kes on viibinud palju Euroopas, viibinud Prantsusmaal, just tema oli Kristiinale selline lemmik. Tema sellised prantsuspärased maneerid ja kõik see oli see, mida Kristiina armastas. Ta tahtiski oma sellest Stockholmi õukonnast teha nagu Pariisi õukonna, särava, isegi prantsuskeelse osaliselt haritu sellise õukonna, kus sõitseb kultuur, kus tegeletakse muusikaga, teatriga ja nii edasi. Sellist elu Kristiina armastas. Veel üks kirg, mis Kristiinale oli iseloomulik, see oli kirg ja armastus ajaloo vastu. Eriti armastas ta ladina keelt ja just Rooma ajalugu. Ja polegi ju imestamisväärne, kui ilmuvad Kristiina õukonda jesuiidid. Kristiina isa oli küll võidelnud Euroopas protestantide poolel ja protestantide eest ja saavutanud hiilgavaid võite, kuid Kristiina hakkab kalduma tugevalt katoliikluse poole. Ta peab jesuiidist Portugali saadiku kaudu kirjavahetust paavstiga, paavst sadab talle Stockholmi kirjandus, sadab talle ka usuõpetajaid, kes siis talle tutvustavad katoliku usku. Ja tundub, et Kristiina hinges sünnib ühel hetkel otsus usku vahetada, ehk siis pöörduda katoliiklusesse. Ja teokse saabki. 1654. aastal Kristiina teeb avalikuks oma plaani. Ta ütleb, et ta soovib loobuda troonist ja võtta vastu katoliku usu. Rootsi seaduste järgi ei olnud võimalik, et valitseda saab katoliiklasest valitseja Rootsi protestantliku, luterliku riiki. Kristiinal ei ole ka järglasi, tal ei ole lapsi. Ta on iseseisev naine, tema suureks eeskujuks on siis Inglismaa kuninganna Elisabeth I. Ja ta pigem väldib selliseid intiimkontakte ja iseseisva, tugeva ja isegi meheliku naisena ta siis valitsemas. Teeb ise oma otsuseid ja selline naiselik allaheitlikus ja õrnus on midagi, mis Kristiinale iseloomulik kindlasti ei ole. 1654. aastal loobub tõesti kuninganna troonist, annab ära oma regaalid riigijõuna, valitseja, siis skeptri ja krooni. Ja tema pärijaks troonil saab lähedane sugulane, tädipoeg, kuningas Karl X. Gustav. Kristiina on juba varem hakanud Euroopasse saatma kirjandust, teab, et Stockholmi jäädada ei saa, saadab Stockholmisse raamatuid, kunstiteoseid. Tal on siis kokkuleppe Hispaania kuningaga, kes annab talle nõusoleku, et ta asub elama Flandriasse. Tal on olnud kokkulepped paavstiga ja niimoodi Kristiina siis olles ennem kaubelnud endale suure elatusraha, 200 000 riigitaaldrit aastas ja ka siis elatusvaldusi, mille hulka kuulus ka muuseas Saaremaa, nii et Saaremaa oli siis piirkond, mis elates kuninganna Kristiinat ja ta lähebki Euroopasse. Ta asub elama siis Hollandisse kõigepealt ja võtabki õige pea vastu katoliku usu. 24. detsembril jõululaupäeval siis 1654 astub Kristiina esialgu salaja Brüsselis katoliku usku ja 3. novembril 1655 Innsbruckis siis avalikult võtab ta vastu. Katoliku usu on aru saadav, et Rootsis see uudis võetakse vastu muidugi tohutu paha meelega. Kristiina olevat siis Trento usutunnistust lugenud ette kõlava, selge, meheliku häälega ja tema ülalpidamine sellel tseremoonial oli paljudele kirikuinimestele natuke skandaalne, sest Kristiina olevat üleval pidanud ennast pigem siis ülemeelikuna kohati naerdes, mängides oma lokke keerutanud ja nii edasi, nii et omamoodi vastuoluline isik ta kindlasti siis oli. Siin kohal jätame teema pooleli, mis puudutab kuninganna Kristiinat ja jätkame juba järgmises saates.
Pilk ajalukku.